VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat berjumpa lagi dan salam sejahtera semuanya. Saya Leona Triyono, gembira sekali bisa hadir kembali dalam acara VOA Weekend edisi Sabtu 1 Mei 2021. Bersama saya kali ini seorang talent yang tentunya tidak asing lagi bagi mereka yang sering menyimak siaran VOA, termasuk acara akhir pekan ini.
Halo, saya Marioni. Apa kabar semuanya? Semoga baik adanya dan semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan terus mempraktikkan protokol kesehatan supaya tetap terhindar dari virus corona. Oh ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Salam hangat dari Washington DC yang sudah mulai hangat seiring dengan datangnya musim semi.
Berbicara mengenai suhu udara di Washington DC, wah, memang sudah mulai hangat dengan suhu pada kisaran 12 derajat, terutama pada malam hari, hingga 26 derajat Celsius pada siang hari. Jadi selamat tinggal suhu di bawah 0 derajat Celsius. Anyway, semoga acara ini membawa kehangatan bagi pendengar kita di mana saja berada. Kami akan hadir dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan bermanfaat.
Dan tentunya inspiratif ya. Jadi silakan bersantai sambil menyimak acara khusus akhir pekan ini. Segera kita mulai dengan sajian pertama, agama dan toleransi. Warga Libya berkumpul untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Banyak orang di dua kota di negara itu, Benghazi dan Misrata, menyediakan makanan gratis untuk berbuka puasa bersama, membantu memberi makan keluarga lokal dan migran yang membutuhkan. Pemandangan serupa bisa kita jumpai di Suriah. Relawan memasak makanan untuk mereka yang terlantar dan tinggal di kamp, memungkinkan mereka sahur dan berbuka puasa. Lebih lanjut disampaikan tim VOA.
Di Libya, menjelang maghrib, pekerja berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Mereka menikmati makanan yang disediakan gratis dalam Ramadan Charity Meals, acara amal yang diadakan setiap tahun selama bulan suci Ramadan. Seorang pekerja asal Bangladesh, Ras Al Khan, mengatakan,
"Baik, masya Allah, alhamdulillah, ana kuis fi futur fi di jima kuliom fi di ana futur jama kula gamis ma'bad fi futur, masya Allah kuis."
Alhamdulillah, ada buka puasa. Saya datang ke sini setiap hari untuk buka puasa bersama, di mana semua orang duduk bersama. Sungguh menyenangkan. Saya bekerja 12 jam tanpa istirahat, lalu saya datang ke sini untuk berbuka puasa.
Di Misrata, badan amal yang telah menyelenggarakan buka puasa massal sejak 2010, menerima sumbangan dan menyiapkan lokasi di mana orang akan berkumpul untuk berbuka puasa dan berbagi makanan. Seorang anggota keluarga penyelenggara Ramadan Charity Meals, Ali Abu Breda, mengatakan,
Alhamdulillah, inisiatif ini sudah berlangsung sejak 2010, dan setiap tahun jumlah yang datang lebih banyak dari sebelumnya. Yang datang berbuka puasa di sini adalah para tenaga kerja asing, dan menjelang Lebaran, mereka berdatangan dari luar kota. Untuk makanan, semua hasil sumbangan. Jadi kami hanya menyiapkan tempat.
Di Benghazi, penyelenggara acara buka puasa Awad Lamlun melakukannya secara berbeda.
Kami khawatir akan virus corona tahun ini. Kami tidak ingin mengajak orang makan di sini sampai pandemi berakhir. Jadi kami menyiapkan makanan dan meletakkannya di meja, di mana orang bisa datang, mengambil sejumlah yang mereka butuhkan, dan pergi untuk memakannya di rumah.
Libya mencatat hampir 200 ribu kasus penularan sejak pandemi dan hampir 2.700 kematian, menurut data terbaru dari Otoritas Kesehatan. Seorang pekerja yang datang untuk mengambil makanan itu mengungkapkan,
"Kami mengandalkan bantuan makanan ini. Berkat bantuan ini, kami bisa mencukupi kebutuhan. Kami makan, lalu mengambil paket makanan untuk disantap di rumah. Jika tidak ingin makan di rumah, kami bisa makan di sini."
Libya, negara kaya minyak, terkoyak perpecahan dan kekerasan selama satu dekade sejak pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 melawan Muammar Gaddafi dan perpecahan antara faksi Barat dan Timur yang bertikai pada tahun 2014. Di Suriah, kita menemui pemandangan yang sama. Selama bulan puasa Ramadan, 20 relawan memasak dan menyediakan makanan bagi yang membutuhkan, para pengungsi dan orang miskin di negara itu yang juga sedang dilanda perang. Dapur amal muncul di Idlib. kantong pemberontak terakhir di Suriah Utara, untuk membantu orang menjalani ibadah puasa. Relawan memasak sekitar 300 porsi makanan sehari untuk dibagikan kepada para pengungsi di kamp-kamp. Seorang relawan, Ali, pengungsi dari Aleppo, mengatakan, ketika mendengar tentang kelompok sukarelawan yang memasak untuk para pengungsi, ia langsung ingin juga membantu.
Nazahna min 2015 بسبب القصف صار قصف كثير وطلعنا وتنقلنا من مكان لمكان واخر شيء هلا نحن بإدلب ركزنا الحمد لله رب العالمين.
Kami mengungsi pada 2015 karena kala itu terjadi penembakan hebat. Jadi kami mengungsi. Kami pindah dari satu tempat ke tempat lain dan sekarang kami di Idlib. Alhamdulillah, saya mendengar tentang kelompok relawan yang memasak untuk pengungsi di kam, anak yatim dan janda. Saya ingin membantu agar Allah memberi saya pahala. Ketika saya melihat mereka mengambil makanan itu dan memberikannya kepada pengungsi anak-anak dan perempuan, saya merasa sangat bahagia.
Ketika tiba waktu berbuka, banyak orang berbuka puasa dengan makanan yang lezat, tetapi banyak pengungsi Suriah bahkan tidak mampu membeli makanan pokok. Dapur Amal membagikan makanan yang terdiri dari makanan tradisional Suriah, seringkali ayam atau daging dengan nasi, salad segar, kue-kue manis, dan sebotol jus. Bedur Al-Kamil adalah penyelia di dapur Amal itu. Ia mengatakan,
يومياً عم ننتج 300 وجبة عم تتوزع على أهالينا بالمخيمات. هلا هون عندنا الخالات اللي عم تقوم مختلف المحافظات.
Setiap hari kami membuat 300 makanan yang dibagikan kepada pengungsi di kam-kam. Para perempuan yang memasak di sini berasal dari berbagai provinsi. Ada yang dari Damaskus, Aleppo dan Homs. Jadi setiap hari ada makanan dari provinsi berbeda. Tujuan kami sebagai tim relawan adalah memberi bantuan kepada pengungsi di kam dan yang membutuhkan.
Sebelum maghrib, makanan itu dimuat ke truk dan dibagikan kepada para pengungsi. Dapur itu didanai oleh organisasi This is My Life, Badan Amal Suriah yang membantu pengungsi dan yang membutuhkan. Konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 500,000 orang. Setengah dari 23 juta populasi di sana sebelum perang, kini terlantar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend masih bersama saya Leona Triyono dan Made Yoni. Mudah-mudahan masih bersama kami, still tuning into this program, alright? Berikutnya kami sajikan cerita terkait pemberdayaan perempuan. Salah satu pabrik kertas terbesar di Australia mengatakan jumlah perempuan yang bekerja di sana akhirnya kembali ke jumlah yang sama seperti saat Perang Dunia Kedua. The Millicent Mill mendapati bahwa industri itu didominasi laki-laki, sehingga kini mereka secara aktif memulihkan keseimbangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Mendengar ketika Christy Wald berusia 40 tahun, ia memutuskan untuk mengubah karirnya. Ia ingin mencoba sesuatu yang sama sekali baru. Dan kemudian ia mendapatkan pekerjaan di pabrik produk kertas di Millicent ini.
Initially it was a little bit daunting coming in. I didn't realize that there was as many females coming into this industry, into the mill.
Awalnya agak menakutkan memasuki dunia ini, ujar Christy. Saya tidak menyadari bahwa ternyata ada banyak perempuan dalam industri pabrik kertas ini. Tahun lalu, pabrik itu mempekerjakan 17 karyawan, termasuk 9 perempuan.
We're a shift of 7 and there's 4 women and 3 men. So it was almost a little bit comforting to be able to go into a shift where there was other women and like-minded people.
Kami ada 7 shift atau rotasi kerja dan ada 4 perempuan dan 3 laki-laki. Jadi sedikit menghibur bisa pindah ke shift di mana ada perempuan lain, ujar Christy. Ada pula Kelly Thompson yang sudah bekerja di perusahaan itu selama 24 tahun. Ia menyambut baik keputusan pemimpinnya, Kimberly Clark, untuk secara aktif merekrut lebih banyak perempuan.
That perception's changing. People are getting a better idea of what it actually means to work in a manufacturing facility. A lot more people think, well, I can do that. You know, that's not that hard.
Persepsi itu mulai berubah. Orang-orang memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya kita lakukan di fasilitas manufaktur. Semakin banyak orang yang berpikir, ah, saya bisa melakukan itu, atau ini ternyata nggak terlalu sulit loh, kata Kelly. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu sejak perempuan mendominasi pabrik seperti masa perang, Kini saatnya perubahan di industri manufaktur yang didominasi laki-laki.
The fact that we've got more and more women here is just it's fantastic because you know in general your sex should not in any way define what you choose to do in life.
Fakta bahwa kita memiliki lebih banyak perempuan di fasilitas ini sungguh fantastis karena secara umum jenis kelamin tidak menentukan apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, ujar Kelly. Hal senada disampaikan Christy Vile.
Give it a go, don't be afraid because once you get into the workforce, you know, it's always supported for women.
Coba saja, jangan pernah takut. Karena begitu kita memasuki dunia kerja, kita tahu persis bahwa dunia ini senantiasa mendukung perempuan. Saya Eva Musreva, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Kan masih bersama Leona Triyono dan saya Madioni. Kini kita sampai pada segmen berikutnya yang berhubungan dengan dunia kampus atau lebih umum dunia pendidikan. Tema berikutnya pastinya menarik bagi kaula muda yang mungkin masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, tetapi juga berguna bagi orang tua yang punya anak yang sedang atau akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak cerita dan berita tentang dunia pendidikan di Amerika, tapi kali ini kami hadirkan cerita dari Perancis. Pada Maret, salah satu kapal kontainer terbesar di dunia terperangkap di terusan Suez di Mesir. Hal ini mengakibatkan kemacetan komersial dan kenaikan pada harga bahan bakar. Di sebuah fasilitas pelatihan di Perancis, para pelaut kini belajar bagaimana menghindari nasib seperti itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah jam pelajaran berlangsung di kanal buatan manusia di kaki dari pegunungan Alpen. Di sini para pelaut sedang berlatih navigasi di sebuah replika. Direktur dari fasilitas pelatihan Port Revel ini adalah Francois Meyer, dan katanya rancangan sekolah ini ditujukan pada pengujian keterampilan para kapten kapal. Francois Meyer mengatakan,
Avant l'agrandissement de 2015, et donc pour mettre les stagiaires dans des configurations vraiment très réalistes, donc on les fait travailler ici des situations, on va dire normales, des situations d'urgence, donc où ils perdent un certain nombre de moyens techniques, où ils ont des problèmes les plus divers.
Jadi, ini untuk menempatkan para peserta dalam kondisi yang sangat realistis. Kami menyuruh mereka bekerja di dalam kondisi normal, situasi darurat di mana mereka kewalahan. Cara-cara teknis atau mereka harus menanggapi masalah yang paling bervariasi dan rumit yang bisa kami ciptakan untuk mereka.
Instruktur mengajarkan para pelaut ini untuk melakukan navigasi di Suez dalam cuaca paling ekstrim dan disertai alat kemudi yang rusak atau mesin yang mogok. Kata Meyer, Perancis tidak mengalami banyak badai pasir, tetapi ada angin kencang yang mampu memindah kapal dari satu sisi ke sisi lainnya. Baru-baru ini, salah satu kapal kargo terbesar di dunia, Ever Given, terperangkap selama 6 hari di terusan Suez. Kata Meyer, untuk tujuan pembelajaran, kanal-kanal punya tema yang sama, sebuah kanal dengan sedikit sekali ruang untuk manuver. Kata Meyer, terlalu dini untuk tahu apa yang menyebabkan insiden di Suez itu, tetapi di Port Revel sasarannya adalah pencegahan. Francois Meyer mengatakan lagi di ruang fasilitas Port Revel.
Après chaque accident, dans ce domaine-là comme dans d'autres, on voit oui des nouveaux clients qui viennent puisque évidemment ils ont été convaincus par les chiffres de l'impact économique, de l'intérêt de notre formation puisque une formation à Port Revel ça n'a rien à voir en termes de coût par rapport à l'immobilisation d'un navire comme ça.
Setelah setiap kecelakaan, kami lihat klien-klien baru menghubungi kami karena mereka yakin dengan fokus dari pelatihan kami. Karena pelatihan di Port Revel tidak berhubungan dengan biaya kerugian yang ditimbulkan pelumpuhan sebuah kapal seperti Ever Given, meskipun itu untuk sehari saja.
Setiap hari sekitar 12% perdagangan global melewati kanal Suez. Kapal Ever Given yang terdampar selama berhari-hari menunda perdagangan senilai lebih dari 9,6 miliar dolar. Kata Mayer, taruhannya tinggi dan bisnis angkutan kapal yang besar seharusnya mempertimbangkan pelatihan seperti yang ditawarkannya untuk awak kapal mereka.
Alright, demikian tiga sajian dengan tiga tema dari VOA Weekend kali ini, Sabtu 1 Mei 2021. Semoga semuanya berguna. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Dari Washington DC, saya Leona Triyono.
Dan saya Madioni, mohon pamit untuk bersua lagi esok hari Minggu dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan tidak kalah menarik dan inspiratif. Selamat berakhir pekan!